Від Матея Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь притчу оцю. Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг більше від перших, та ті вчинили з ним те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, побачивши сина, заговорили між собою, це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним? Від Господа це сталося. І дивне воно в очах наших.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Христос народився. Вітаю вас, радий вас бачити. Як вам святкується третій день? Бачу, ви так вже звикаєте святкувати. Та ще один день посвяткуєте, в понеділок не скочите на роботу йти, ні? Або є ще друга така хороша новина. Хто ходить вже три дні підряд, ще четвертий піде підряд, потім буде кожного дня на службу ходити. І таке може бути. Тому бажаю і собі, і вам дійсно справді більше молитися і більше служити Богові, і справді розвивати в собі все, що є найкраще. Щоб цього доброго було побільше, щоб нам не було соромно за прожитий день, щоб сьогоднішній день був кращий, ніж вчорашній. Дай Боже всім нам йти вперед і справді наповнювати себе світлом, радістю, миром і любов'ю. Тому настрій повинен бути який? Різдвяний. А різдвяний – це не лише веселий, але це такий поважний, свідомий настрій. Що народився для мене хто? Ісус. Для чого народився? Щоб мене що? Рятувати, спасати. Тому ми говоримо про те, що Бог показав нам свою найбільшу любов, бо послав свого Сина у цей світ, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вже тут на землі, гарне, світле і приємне, і життя вічне в Небесному Царстві. Дай Боже всім нам цього. Звичайно, час Різдвяний – це час, де ми говоримо про любов, бо справді це найбільш таке тепле, родинне, світле, гарне, приємне свято, де хочеться цю любов показувати, проявляти і за столом, і за розмовами, і на зустрічах, і у всіх інших обставинах життя. Коли народжується дитинка, ви пригадайте, коли у вас народилася перша дитина. Які ви були? Надзвичайно щасливі, правда? І абсолютно міняється все в сім'ї, в родині, коли народжується дитинка. І немає людини, хіба якщо вона психічно хвора, щоб реагувала якось агресивно на маленьку дитину. Тобто дитинка, вона викликає в нас такі найкращі, найсвітліші, найдобріші почуття. Дай Боже, щоб коли та дитинка виросте, теж такі емоції викликала в нас. Звичайно, що для того, щоб справді ми проживали це свято, ми повинні говорити про нього. Повинні говорити про любов. Побільше говорити про любов, бо як будемо говорити про любов, то буде радість. І якщо ми бажаємо комусь радісних свят, а хтось не радіє, то замало говоримо про любов, або замало відчуває людина цю любов. Бо коли ти відчуваєш любов, ти радісний, навіть в тяжких обставинах життя. Тому бажаю, дорогі у Христі, і собі, і вам справді якось наповнювати себе і пам'ятати, що по-справжньому любить той, хто любить завжди. Не тільки на свята, але після свят також. Пам'ятайте, що сильна любов сильно змінює. І якщо хочемо мати кращі зміни, треба більше любити. Тому Ісус і тебе, і мене питає: «Сину, доню, чи любиш мене?» І кожного дня Він питає. І вас також, дорогі діти, питає Ісус: «Чи ти мене любиш?» А ви що кажете? «Люблю, бо прийшла до церкви, так?» Щоб також проявити, що не мушу прийти, бо збудили, ні. Але сказати: «Ісусе, люблю тебе, дякую тобі, що я прокинувся, бо сьогодні, на жаль, в Києві дуже щось схоже на Тернопіль, там цілий будинок, в будинок влучили, і тому, може б, і хотіли так само святкувати. Але, знаєте, біда, вона може прийти зненацька, і тому любіть, бережіть, шануйте, цінуйте, наповнюйте себе життям, бо воно таке, знаєте, крихке, особливо дивлячись на сьогоднішні події. І хочу вам сказати, що навіть найбільші страждання, навіть найбільше випробування не можуть зруйнувати в людині можливості любити. Що би там не було, якщо я хочу любити, я буду любити. Ісус покладений у яслах. Звичайно, найперше Його привітали хто? Хто Ісуса привітав найперше? Ну, напевно, пастушки, так. Марія, Йосиф, вони були найщасливіші. Але, скажімо так, пастушки прийшли, так? Після пастушків хто прийшов? Хто Ісуса вітали? Царі? Були такі? Ну, вони не відразу прийшли. Чому не відразу? Тому що коли Ірод дав наказ вигубити дітей віком до 2 років, то приблизно десь в тому часі, десь до рік, півтора могли, до 2 років йшли царі до Ісуса. Не відразу вони зрозуміли, що це таке і хто Він такий. Але коли вони прийшли до Ісуса, так, що вони йому принесли? Молодці, золото, ладан і миро. Як ви йдете кудись на день народження, до когось, ви подарунки несете? Правда? Що несете? Гроші несете. Ой, то ви багато заробляєте, якщо ви гроші несете. Справді, коли ми йдемо до когось, когось хочемо привітати, то ми стараємося, ну, якщо ми дійсно людину любимо, подумати, а що цій людині буде приємне, правда? Ну, бо гроші – це вже коли нема що дарувати, так? Коли вже не знаєш, що дарувати, вже не знаєш, як. Ну, гроші – це добре. Але, знаєте, як би сказати, інколи, напевно, треба також подумати, а що би цій людині було приємне? Що би для неї було таке, знаєте, що дійсно пам'ятне? Бо от подаруй гроші, то ти їх використаєш швидко і, можливо, не завжди навіть для себе. Або на якісь такі потреби, не знаю, заплатиш за газ, за світло, то й все. Ідеш той подарок, ні? А ще підеш щось купиш, в магазин зайдеш, то й думаєш, де ті гроші? Вже і зайшов, і вже і без грошей. Хочеться дійсно інколи принести людині щось, щоб для неї було таке і знакове, і запам'яталося. І інколи ми так і робимо, такі гарні подарунки. Тому як даруєте, то крім грошей ще щось подумайте, що подарувати можна людині, щоб для неї було такою згадкою, пам'яткою, і завжди приносило їй радість. Звичайно, Марія, вона бачила ці подарунки, вона була здивована, що прийшли 3 такі поважні постаті, 3 особи, 3 царі, чи 3 мудреці, як їх можна було називати. І вони, очевидно, принесли Ісусові дуже дивні дари, до певної міри досить символічні. Ну, очевидно, золото. Принесли Ісусові золото. Як ви думаєте, що це означає? Що це означає золото? Що воно символізує? Золото зазвичай дарували кому? Царям. Золото дарували дійсно таким поважним особам. І таким чином ці мудреці хочуть показати, що це дитятко, яке сповите в яслах, він є справжній месія, обіцяний пророками, бо вони читали Писання, і він є цар. Звичайно, царство його не від цього світу. Ісус сам про це пізніше скаже, чого не міг зрозуміти Ірод. Але золото – це символ царської влади. Тому Ісуса приймають ці мудреці як царя. Ладан. Ладан зазвичай – це такий гарний запах, яким священник кадить, ви також його бачили. І ладан, чи кадіння, чи поклоніння належить Богу. І тому символ подарунку, який подарували мудреці, цей ладан, справді вони приймають Ісуса Христа як Бога. Що цікаве, бачите, коли священник починає службу, він спочатку кадить при стіл, бо там є Ісус присутній, невидимо, і дивиться на кожного з нас, і бачить наше серце, і бачить, хто прийшов і з чим прийшов, і як в церкві стоїть, чи молиться, чи не дуже молиться, так, все бачить Ісус. Але священник згодом обертається і до вірних, і кадить не лише іконостас ікони, але і кадить людей. Що це означає? Як ви думаєте, чому священник кадить вас? Тому що Бог де є? В людині. Апостол Павло скаже, ви є храм Духа Святого. І тому священник кадить і хоче побачити у вас Боже світло. І тому, дивлячись один на одного, пам'ятайте, що в кожному з нас є Бог, який вдихнув в мене життя. І ми є створені на образ і подобу Божу. І третій подарунок був дуже-дуже дивний. Смирна чи така ароматна олійка, яку подарували мудреці Ісусові. І Марія була дуже-дуже здивована. Чому? Тому що цю ароматну олійку, це миро, чи цю смирну, зазвичай приносили для того, щоб забальзамувати померлих. Помащували цією олією померлих, і тому, коли ви зайдете, колись Бог дасть, будете, може були, в храмі гробу Господнього, ви побачите так званий камінь помазання. Властиво цим миром помащували Ісуса і пізніше вкладали до гробу. Відповідно, Марія, коли побачила цей дивний подарунок, вона навіть стривожилася. Чому? Тому що вона не могла зрозуміти, що це означає. Уявіть собі, що вам на день народження принесли похоронний вінок. І що? Ви б дуже були щасливі з того такого дня народження? Не дуже, правда? Марія також не могла зрозуміти, вона пізніше це зрозуміє, що дійсно символом цього подарунку є те, що Ісус Христос, хоч маленький, але Він буде страждати. Ісус Христос буде нас спасати через хресну смерть. І тому ми говоримо, що цей символ означає, що Ісус є наш Спаситель, який віддасть своє життя за кожного і кожну з нас. Тому золото, як цареві, ладан, як Богу, а смирну, як Спасителю, який буде нас спасати і рятувати. Як ви думаєте, а чи ми повинні приносити Господу якісь подарунки? Мабуть, так, правда? Коли ми говоримо про золото, що це означає для нас? Чим ми можемо дійсно Богові подякувати? Що ми можемо Богові, ну, скільки ми можемо як люди зробити? Ну, в дослівному значенні ми будуємо храми, правда? Ну, навіть певні якісь, скажімо, елементи храму позолочуємо. Є певні купола позолочені. Що це означає? Що в нашому розумінні, якщо я людина дійсно свідома, зріла, віруюча, для Бога повинно бути все найкраще. І, звичайно, чи Богові того золота треба? Це, напевно, що ні. Воно нам потрібно. Але в нашому розумінні, якщо це є щось цінне, ми повинні це найцінніше, найкраще віддати Богу. Але це не лише золото. Бо це найпростіше. Найважливіше, що ми повинні віддати Богові, це все, що ми маємо. Це, очевидно, спочатку нашу міцну віру, нашу любов, нашу юність, наш талант, найкращу годину свого дня. Тобто все, що є найкраще. А ні, на тобі, Боже, що мені не гоже, ні? А так часто буває. Наприклад, там якесь село досить таке небідне, а церква така, як Стаєнка. Зайдеш ту церкву, думаєш, Боже, які тут бідні люди живуть в тому селі. А це зовсім навпаки. Хати, як хороми, а церква не дуже видно, що гарна. Тобто, якщо ми дійсно розуміємо, що для Бога найкраще, мабуть, і церква має бути, ну, наскільки можна, наскільки дозволяють на наші обставини, ну, принаймні, не гірша, ніж будинок, в якому ти живеш. Тобто, ми якось так звикли, що до церкви, а якось так. А чому? Якщо ми люди, ми повинні для Бога дати все найкраще. І тому в моєму розумінні церква має виглядати достойно, наскільки можна гарно. Я дякую вам за те, що ви цю красу робите. Але це не тільки йде мова за зовнішність. Йде мова про те, що ми дійсно Богові повинні посвятити і найкращий час свого життя. Не тоді, коли вже буду старий, буду молитися. Дай Боже, щоб дожив до старості, тоді до церкви буду ходити щонеділі, бо не буду мати що робити, а зараз йду на роботу. Так не піде. Дай Боже, щоб ти доходив до старості, мав силу йти до тої церкви, бо ви бачите, так, знаєте, як молодий, то ще легше стояти, а як старший, то вже лавку шукаєш. Як є десь сісти, десь спертися, десь до стіни, щоб церкву трохи підперти, щоб не впала. Так, що ми деколи потребуємо, так, знаєте, такого, як би сказати, дійсно прозріння, щоб от маєш силу, маєш енергію, йди. Ладан. Ми часто співаємо, особливо на службі в Великому пості, нехай піднесеться молитва моя, як кадило перед тобою. Тобто, ладан для нас – це дійсно принести Богові щиру молитву. Щиру молитву. І миро. Що для нас означає принести миро? А миро – це бути готовим постраждати за Господа, бути готовим постраждати за правду, бути вірним у терпіннях. І тому, можливо, ви це не усвідомлювали зараз, але хотів би, щоб ви сьогодні це зрозуміли, що коли нас принесли як немовляток, священник перед тим, як похрестити, що зробив? Помирував, помастив миром. І на святах також священник що робить? Мирує. А що це для вас означає? Отак помастив, та й пішла, там розтерла собі, та й що ж. Що це означає? А пахнеться добре, ні? Якщо там ще олійка є файна. Це означає, що я повинна бути готова навіть постраждати за правду. Оце означає миро. Тому, коли ви помировані, ви маєте бути святі і готові навіть потерпіти трохи за правду. І відповідно тому особливо в часах перших християн це постраждати за правду, це віддати своє життя за правду, це цей подвиг мучеництва дуже високо цінувався. Тобто спочатку були апостоли, відразу на другому місці стають мученики. І тому перші християни, вони були настільки наповнені любов'ю до Ісуса, що були готові за нього віддати своє життя. В Старому Завіті нема цього подвигу мучеництва. Ми не говоримо про Авраама чи про Мойсея як про мучеників. Ні, вони були богодостойні, дійсно люди наповнені Богом, просвічені Духом Святим. Але ми не говоримо про мучеництво в Старому Завіті. Мучеництво – це така новинка Нового Завіту, де Ісус нам показує, що блаженні, щасливі ті, що переслідувані за правду, бо таких є Царство Небесне. І тому ми сьогодні святкуємо пам'ять кого – Кого ми сьогодні святкуємо пам'ять? Ісуса було, так, Марії було. Тепер кого сьогодні святкуємо? Так, не просто Степана. Святого архідиякона, першомученика Стефана. Це дуже важливо додати. Тобто, церква, звичайно, з великою повагою ставиться до тих, які віддавали своє життя за правду. Які віддавали своє життя за Ісуса Христа. Мученик Мартиріос з грецької мови означає свідок. Хто такий свідок на суді? Ви колись були в ролі свідка? Можливо, хтось був. Свідок – це той, хто що повинен говорити правду. Тобто той, хто несе відповідальність за свої слова, і його роль – просто говорити те, що він бачив, і говорити правдиво. А деколи кажуть, того не скажи, там прибреши, там змовчи. Ну то ж в таких випадках того свідка можуть навіть покарати, бо він неправдомовець. І зазвичай свідка навіть зобов'язують. В церковному суді свідок кладе руку на Євангелію і каже, я зобов'язуюся говорити правду. Свідок – це той, хто бачив. Це той, хто дійсно говорив правду. І ми сьогодні говоримо про те, що Стефан, що він робив? Він просто говорив правду. Так, він говорив, що я людина віруюча, що я знаю Ісуса Христа, що я проповідую Ісуса Христа, за що і він був каменований. І тому, дивлячись на сьогоднішнього мученика Стефана, ми повинні зрозуміти, що у житті інколи нам треба бути справді свідками, які можуть деколи бути в ролі мучеників, бо вони говорять правду. Сьогодні практично все суспільство хворіє на страшенну брехню. Брешуть так, що просто від малого до старого. І інколи ми є дійсно вчителями брехні, бо якщо діти бачать, що батьки брешуть, ну то і вони цього навчаються. Тому ласкаво прошу, будьте уважні в житті і справді, будьте в правді і будьте свідками, свідками Бога. І те, що ви інколи можете говорити речі, які будуть суперечити людям, які навколо, це нормально. Якщо ви хочете йти шляхом християнським. Очевидно, що Стефан, він свідчив про те, що він бачив. Ми також повинні бути свідками те, чого ми бачили. Те, що ми пережили, те, що ми знаємо. Несіть Ісуса і несіть духовні вартості і цінності в світ. І їх треба також нам проповідувати, навіть тоді, коли нас будуть каменувати. Ну, не кажу камінням, а словами деколи так добре обкидають. Особливо, коли ти скажеш щиру правду в очі. Але цього, напевно, боятися не треба. Звичайно, що Стефан свідчив про те, що він знав і бачив. Але, що дуже цікаве, він також був таким свідком реальності вічного життя. Що життя є за межею цього земного. І коли він сказав, я бачу Ісуса Христа, бачу відкриті небеса, очевидно, його тоді почали каменувати. Зазвичай, особливо в часах перших християн, багато було викликів для них, ну, тому що вони були окуповані Римською імперією, і тому для них говорити, що я християнин, ну, це означало, що наражати себе на великі небезпеки. Деякі з них мали поважні посади, мали якісь, скажімо, і військові звання. І що було дуже дивне для тодішнього середовища, що вони відмовлялися від тих посад, від якихось нагород, від військового звання не через страх, бо вони боялися, ні, але через віру. Пригадайте часи комунізму. Пригадайте. Вистачило сказати, що я людина віруюча. І все. Ні роботи немає, і проблем багато. А були такі, що, знаєте, немов би і від Бога не відмовлялися, але в партію вступали. Бо так було вигідно. Бо то якось треба було там прожити, сім'ю прогодувати і так далі. Ну, тут дуже делікатні моменти. Де тут є свідчення віри? І тому очевидно, що це свідчення, воно інколи було досить дивне для людей, які не вірили в Бога, бо вони дивилися на них і не могли зрозуміти, як ви відмовляєтеся від певних своїх почестей, від роботи, від того, що ви будете мати комфортне, зручне життя тільки через віру в невидимого. Ну, за це постраждали сім'ї, які були вивезені на Сибір і в інші місця каторги. Та й сьогодні ми страждаємо тільки через те, що ми українці. Бо іншого пояснення в цьому немає. І нам треба говорити про це і передавати це, щоб ця історія не повторялася. Свідчення перших християн було таким свідченням дуже потужним, де вони показували, що ці земні блага, які їм пропонували, будеш мати і роботу, і де служити, і що хочеш, будеш мати, тільки підпишись і співпрацюй з нами. Так говорили органи влади радянської. І, на жаль, багато підписувались і співпрацювали. І, очевидно, тоді ставали ким? Ну, зрадниками. Я думаю, що цей процес зрадництва не зупинився. І сьогодні багато є людей, які недостойно, негідно і погано себе поводять, і далеко не є свідками Ісуса Христа, далеко не свідчать про Христа, далеко не є свідками якихось цінностей. Але для християн цінність була в тому, що вони розуміли, задля кого і задля чого, і вони були готові втратити навіть все, що стосувалося їхнього майна. Пригадайте наших бабців, дідусів, яких вивозили тільки через те, що вони були за Україну. Тільки за те, що я сказав, я українець. Що я не буду, звичайно, там руйнувати церкву, що я буду ходити до церкви. Тільки за те, що знайшли молитовник. Скільки людей було вивезено і постраждали. І це було дуже дивне, особливо для тих, що переслідували. Як? Ви вірите в щось невидиме? І за це готові віддати своє життя? Ну, це для людей невіруючих було шоком. Та ти тільки підпишись, тільки скажи, що будеш співпрацювати, і тоді йди собі, роби, що хочеш. Ну, це така хитрість була, бо далеко не робив, що хотів. Але, як бачите, особливо оця така форма дійсно свідомості, що вічне життя є вище від земного, що Царство Небесне має більшу цінність навіть від Римської імперії на той час, воно справді було подивогідне. І коли бачили, що молоді воїни, ми бачимо Димитрія, наприклад, святого мученика, і багато інших воїнів, юнаки, дівчата, діти, віра, надія і любов святі мучениці. Та це діти були, яким було по 9, 10, 11 років, які віддавали своє життя за віру, їхня мама Софія. Тобто оцей такий приклад такого дійсно посвячення себе і бути людиною принципів, він сьогодні для нас повинен бути досить такий, скажімо, як би сказати, взірцевий і очевидний. Знаєте, принципи для людей – це саме, що коріння для дерев. Якщо дерево не має коріння або коріння гниле, ну це дерево просто впаде. І ті принципи, якщо вони, очевидно, є сильні, міцні, якщо вони мають, очевидно, в собі Божий Дух, вони є корінням, глибоким корінням. І що цікаве, що коли дерево, яке посаджене на місці, де є вітри, має глибокі коріння, навіть тоді, коли вітри дують, воно не росте в висоту, воно росте в глибину. І сьогодні цим деревом, яке посаджене на буревії війни, має бути кожен і кожна з нас. Навіть тоді, коли вітер нас хилить в різні сторони, звичайно, що ми не будемо такі гарні і пишні, ми не будемо так радісно святкувати. Так, ми будемо дійсно такі трошечки, як би сказати, поранені, але Якщо ми будемо рости в глибину, нас пізніше ніщо не зруйнує, бо сильне коріння дає можливість дереву встояти у будь-яких випробуваннях. І тоді ми, очевидно, не будемо нічого боятися. Тому, якщо в нас будуть сильні принципи, моральні, духовні, якщо в нас буде дійсно на висоті наша культура, наше християнство, наша національність, наш патріотизм, наша свідомість, хто я є, тоді ми будемо схожі на дерево, яке має глибокі коріння. І нас ніщо не зламає. Але якщо ми будемо тільки рости назовні, гарні мати пишні листя, прекрасне все зовні, невеличкий ураган, невеличкий вітерець, все повириває з корінням. І якщо б, не дай Боже, сьогодні якесь переслідування на церкву, ой, я так сумніваюся, що багато би були такі міцні і незламні. Ми маємо сьогодні переслідування на Україну, дуже потужне. І ми бачимо, хто є хто, і ми самі себе бачимо, які ми є в цьому всьому. Хто ми є в цій війні, якими ми є в цій війні. Чи ми дійсно боремося за Україну, чи ми перечікуємо, чи ми щось зробимо, чи чекаємо, щоб хтось інший зробив. Зрозумійте, України нікому, крім нас, не потрібно. І якщо ми цього не зрозуміємо, що все є в наших руках, ну то ми будемо мати великі труднощі. Тому, дорогі у Христі, оцей подвиг мучеництва, цей подвиг дійсно патріотизму, цей подвиг любові до, знаєте, хто знає, для чого чи для кого він живе, той витримає будь-яке як вижити. Тобто я повинен знати чітко, для кого і для чого я борюся. Я повинен мати чітку мотивацію. Якщо ти в житті знайдеш те, задля чого варто померти, то знайдеш і те, задля чого варто жити. Тобто мусить бути чітка мотивація, задля чого і задля кого я це роблю. І ми сьогодні бачимо наших воїнів, вони чітко розуміють, задля кого і задля чого. І тому вони виконують свій обов'язок. Вони там, а я повинен виконувати його тут. Так, вони сьогодні доповнюють, багато з них, величезну кількість мучеників і мучениць, які вже віддали своє життя за Україну. І тому дай Боже, щоб ми розуміли, задля кого і задля чого ми живемо на цій землі. І щоб ми розуміли, що мої вчинки, мої діла, мої слова, моя поведінка, вона буде мати вплив на моїх дітей, внуків і правнуків. Мій дідусь тільки за те, що заступився за сусіда, 10 років в Караганді відсидів. І не тільки мій, багато з ваших. Жахливі речі пережили. Тільки за те, що зробив якесь діло любові, добра. Але людина була людиною принципів, і він знав, задля кого і задля чого. І коли ти розумієш, що ці принципи високі, ти нічого не боїшся. Коли ти розумієш, задля кого і задля чого, ти готовий йти на все. І тому дай Боже, щоб ми були дійсно патріотами своєї землі, але і свідомими християнами. Бо лише Христос може дати нам силу перемагати зло. І тому для того ми є помазані на мируванні, під час хрещення, під час миропомазання і кожного разу, коли вас мируємо. Тому пам'ятайте, що це є символ того, що я повинен бути готовий. Готовий вірити в те, що життя вічне існує, що є речі цінніші, ніж речі матеріальні, за які ми, очевидно, якщо на це буде Божий допуск, повинні бути готові віддати навіть своє життя. Або готуватися для того, щоб ми справді були знаряддям в руках Божих. Тому сьогодні ми святкуємо святомученика архідіякона Стефана, щоб нам показати, що любов Христа – це не є лише гарні слова, це конкретні дії. Любов до України – це не є лише гарні лозунги, виклики і вишиванка, а це є конкретні дії в сторону України. Тому дай Боже всім нам і всім вам бути незламними, бути людьми принципів, мати чітку свою позицію, мати чітку свою поставу, мати чітку сформовану свідомість, хто я, що я і для чого, і для кого я живу, і для кого, і для чого я це все роблю. Якщо це є чітко і конкретно, нас ніхто не зіб'є. І ми будемо дійсно перемагати. І Бог буде з нами і за нас. Тому бажаю всім глибокого і свідомого Різдва. Бажаю всім проживати його не лише радісно, але і по-справжньому, що ми зрозуміли, задля кого і задля чого Ісус прийшов, для того, щоб мене і спасати, і рятувати, і навчати, і оздоровляти, і освячувати, і оберігати. Амінь. Христос народився!